პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები, ყოველ ორშაბათს და პარასკევს, გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი, დასაწყისი 18:30-ზე.
გამარჯობა, დღეს 8 მაისია, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს ეთერში
FM 104.5-ზე თქვენს მომენტ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვარ. ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობს. ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი 623-ია, გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა და 298-ა. ქვეყანაში კორონავირუსით ამ დროისთვის 10 ადამიანია გარდაცვლილი. კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 4702 პირი, სტაციონარში მეთვალყურეობას გადის 459. უცხოეთიდან გადმოყვანილია საქართველოს 3 მოქალაქე. გასული 24 საათის განმავლობაში 8 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა ქვეყანაში. აჭარაში კვირაზე მეტია, რაც COVID-19-ით ინფიცირებული პაციენტი არ გამოვლენილა. მეათე პაციენტი, რომელიც დღეს გორის სამხედრო ჰოსპიტალში COVID-19-ით გარდაიცვალა, 45 წლის ქალია, მას თანხლები მძიმე დაავადებები ჰქონდა. ინფორმაციას გორის საავადმყოფო აფრცელებს. საქართველოში ახალი სახეობის კორონავირუსით ინფიცირების პირველი შემთხვევა 26 თებერვალს დადასტურდა. COVID-19-ით პირველი პაციენტი 79 წლის ქალი პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში 4 აპრილს გარდაიცვალა. ამ დრომდე გარდაცვლილთაგან ყველაზე ხანდაზმული 86 წლის იყო, ყველაზე ახალგაზრდა 58 წლის. საქართველოს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის კვლევაში ერთვება, რომელმაც 4 შერჩეული მედიკამენტიდან კორონავირუსის ინფექციის საწინააღმდეგო ყველაზე ეფექტური სამკურნალო საშუალება უნდა გამოავლინოს და შეარჩიოს. ეს არის 4 დასახელების პრეპარატი და ამ კვლევაში საქართველოდან 7 ჰოსპიტალი ჩაერთვება, მათ შორისაა მედალფა. სწორედ ამ კლინიკის რეგიონული ხელმძღვანელი შემოგვირთდა ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში, ლევან ანთაძე უპასუხებს ჩვენს კითხვებს. მოგესალმებით ბატონო ლევან. პირველ რიგში თქვენ სტაციონარში მყოფი პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობას მოვიკითხავ, როგორია მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის?
მოგესალმებით. კლინიკაში დღეს მდგომარეობით მკურნალობს 15 პაციენტი. მათი მდგომარეობა, ერთის მდგომარეობა საკმაოდ მძიმეა, მართვის მდგომარეობაა და შეიძლება კრიტიკულადაც ჩაითვალოს. ერთის მდგომარეობა მოიხსნა აპარატიდან, რომელიც ადამიანი, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში თვეზე მეტი ეს პაციენტი იყო მართვის მდგომარეობაზე, მაგრამ მოხსნილია ახლა და ფიქრობთ მოვლით დაწესებულებაში ან სახში მის გაშვებაზე. დარჩენის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, რამდენიმე პნევმონია აღინიშნება სხვადასხვა სიმძიმის და მიდის მას სამკურნალობა, რამდენიმე ელოდება ანალიზის პასუხებს და შესაძლებელია ამ დღეებში მათი გაწერაც მოხდეს.
ბატონო ლევან, ჩვენთვის ცნობილია, რომ საერთაშორისო კვლევაში, სადაც სულ რამდენიმე ქვეყანა ჩართული, მოხდა საქართველო და მათ შორის მოხდა თქვენი ჰოსპიტალი მედალფა. აი, რას გულისხმობს აი ასეთი კვლევების ჩატარება? ეს არის პაციენტებზე კონკრეტული პრეპარატის მიწოდების შემდეგ დაკვირვება, ეს არის ადგილზე სპეციალისტების მიერ ამ პაციენტების მდგომარეობის ცალკე კე აღწერა, რას გულისხმობს ეს ყველაფერი, უფრო დეტალურად რომ აგვიხსნათ?
პირველ რიგში ეს კვლევა მიმართული არის იქეთქე, რომ შემოვიდეს ქვეყანაში ერთ-ერთი ის პრეპარატი, რომელიც ასე ვთქვათ, ითვლება შესაძლო კორონავირუსთან ბრძოლაში ერთ-ერთ წარმატებულ პრეპარატად. ეს არის რემდესივირი. პირველ რიგში ეს მიზანი აქვს, რომ ეს პრეპარატი შემოვიდეს. როგორც იცით, ეს არის ახალი პრეპარატი, მან მიიღო FDA-ის ასე ვთქვათ დადებითი გამოხმაურება და FDA-ის ჩარტო, როგორც COVID-ის საწინააღმდეგო ერთ-ერთი პრეპარატი. გარდა ამ პრეპარატისა არის რამდენიმე შიცის საწინააღმდეგო პრეპარატების კომბინაცია, ასევე არის ჩვენთან ფართოდ გამოყენებული ფაქვილინი და მაინც ძირითადი თემა, ძირითადი მიზანი ამის არის რემდესივირის შემოტანა ქვეყანაში, როგორც იცით, მხოლოდ ამერიკაში იწარმოება ეს პრეპარატი და სულ რამდენიმე ქვეყანაში დაინერგება ის კვლევის
სახით.
და მოგცემ საშუალებას, რომ გამოვიყენოთ კორონავირუსით ინფიცირებულ ადამიანების სამკურნალოდ.
გასაგებია, თქვენ ჩამოთვალეთ რამდენიმე პრეპარატი, სულ ძირითადი არის 4 პრეპარატი, რომელზეც ჩვენი ინფორმაციით მოხდება დაკვირვება და პაციენტები გადაჯგუფდებიან. იქნება ცალკეული ჯგუფი პაციენტების, რომელსაც ერთი სახეობის პრეპარატი მიეწოდება, ასევე იქნება სხვა პრეპარატები სხვა პაციენტებზე მიწოდება. ამისთვის დამატებითი უნარჩვევები შესწავლა მოუწევთ მკურნალ ექიმებს, რომ დააკვირდნენ პაციენტებს, აღწერონ მათი მდგომარეობა და ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან დიდი სიზუსტით იყოს უნდა იყოს ეს პროცესი წარმოებული, რათა საბოლოო ჯამში ამ კვლევებმა უნდა დადოს შედეგი, თუ რომელი პრეპარატი არის უფრო ეფექტური კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის დროს.
ო, კი ბატონო, თვითონ ახალ პროგრამის დიზაინი ჯერჯერობით არ არის, თქვათ, რას პარამეტრების წარმოება სიტყვით, მაგრამ ეს ჩვეულებრივ გაიწერება და წარმოდგენილი, ვთქვათ, გაიდლაინის მიხედვით ჩვენც ვაწარმოებთ შესაბამის კვლევებს, ეგ არანაირ სიფთულეს არ წარმოადგენს, უბრალოდ შეიძლება ცოტა მეტი დრო დაჭირდეს ექიმის მხრიდან.
გარკვეული წარმატებული მეთოდოლოგია თქვენს სტაციონარს და თქვენს მედიკოსებსაც უკავშირდება. მე მაინტერესებს, რამდენად ხდება ამ მეთოდის გამოყენება დღეს პაციენტებში?
დღესდღეობით არ ხდება გამოყენება. იტალიაში ზუსტად ანალოგიური კვლევა ტარდება და ჩვენ ექიმებს კონტაქტი აქვს მასთან, რადგან რათა მოგეხსენება ჩვენთან ბევრ პაციენტში ის არ იყო გამოყენებული და საზოგადოებისთვის საკმარისი რაოდენობა არ იყო, ამიტომ სხვისი კვლევების შედეგებით საინტერესოა და შემდეგ შეიძლება საუბარი მის ფართოდ გამოყენებაზე. და ეხლა მიმოწერა აქვს იტალიელ კოლეგებთან, რომლებიც ოზონოთერაპიას ასევე აწარმოებენ პაციენტებში და მათი შედეგების და ჩვენი შედეგების შეჯერებით შესაძლებელია რაღაც შედეგამდე მივიდეთ ოზონოთერაპიასთან მიმართებაში, თუ რამდენად ეფექტურია ის კორონავირუსთან.
საბჭოელად. ბატონო ლევან, თუ არის თქვენთვის ცნობილი, როდის დაიწყება უშუალოდ რემდესივირზე და დანარჩენ სამ პრეპარატზე დაკვირვება და ამ კვლევების შედეგების დასადგენად რა დროა საჭირო?
მე ვფიქრობ, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, თვის ბოლომდე უნდა შემოვიდეს ეს მედიკამენტი ქვეყანაში და დარიგდება შესაბამის დაწესებულებაში და შესაბამის პაციენტებთან მის გამოყენებაც მოხდება.
და ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვათ, თქვენ დასაწყისში, საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ რამდენიმე პაციენტი ისე ველოდება გამოჯანმრთელებას, ასეთი 2 პაციენტი უკვე გავიდა თქვენი საავადმყოფოდან. მაინტერესებს, რამდენი ადამიანი შეიძლება გაიწეროს სტაციონარიდან და გადავიდეს საკარანტინო ზონაში?
ჩვენი სტაციონარიდან გაიწერა 40 პაციენტი გამოჯანმრთელებით კორონავირუსით დაავადებული.
ბოლოში
გავიდა 2 პაციენტი. ეხლაც რამდენიმე ელოდება, პასუხზე ვარ დამოკიდებული, უბრალოდ ზუსტით ვერ გეტყვით, შედეგების მიხედვით გამოჩნდება.
ძალიან დიდი
რამდენიმე, შეიძლება 3-დან 5 პაციენტამდე იყოს საუბარი.
და რა თქმა უნდა, შესაბამისად, აქედან გამომდინარე არ ხდება რეგიონში ახალი პაციენტების, თქვათ, გამოვლინება
და
ახლობით 1 კვირის განმავლობაში ტესტირება ნეგატიური
პასუხი. ძალიან კარგი შედეგია, მე ვფიქრობ.
და შესაბამისად მცირდება თქვენ სტაციონარში პაციენტების რაოდენობაც.
მაქსიმალური ჩვენ
სტაციონარში
42 პაციენტი იყო და ეხლა არის 15 პაციენტი.
მე გისურვებთ, რომ კვირის ბოლოს თქვენ არ ყოლოდეთ COVID ინფიცირებული პაციენტი და დაგემშვიდობებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, მედალფას რეგიონული ხელმძღვანელი ლევან ანთაძე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს სტომატოლოგიური კლინიკებისთვის გეგმიური მომსახურების აღსადგენად ახალი მოთხოვნები შემუშავდა ამის შესახებ ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს დირექტორმა ზალკ აპანაცემ განაცხადა, სპეციალური ბრიფინგზე მან ისაუბრა იმ საფეხურებზე, რომლებიც სტომატოლოგიურმა კლინიკებმა გეგმიური მომსახურების უფლების აღდგენისთვის უნდა გაიარონ. დღის ბოლომდე ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნდება სპეციალური განაცხადის ფორმა და ის მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდნენ სტომატოლოგიური დაწესებულებები. სტომატოლოგიურმა კლინიკებმა უნდა შეავზონ განაცხადი და გადააგზავნონ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე. 11 მაისიდან საზოგადოებრივი სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს და შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის წარმომადგენლები შემოსული განაცხადების საფუძველზე დაიწყებენ სტომატოლოგიური კლინიკების მონიტორინგს შესაბამისი მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემთხვევაში და გეგმიური შემოწმების განხორციელების შემდეგ კლინიკებს მიეცემათ უფლება ჩვენს მოსახლეობას მიაწოდონ გეგმიური სტომატოლოგიური მომსახურების სერვისი, აღნიშნა ზალკ აპანაძემ. დღეიდან ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 4 სოფელში მკაცრი საკარანტინო რეჟიმი მოიხსნა და თავისუფლად არის გადაადგილება შესაძლებელი. ეს რეჟიმი 12 აპრილიდან მოქმედებდა, აქ უკვე გამოკვლეულია 570-ზე მეტი კონტაქტი და კონტაქტების კონტაქტი, 520 ანალიზი იქნა ჩატარებული, თერმოსკრინინგი ჩაუტარდა 33,798 ადამიანს. რა პირობების გათვალისწინებით მოიხსნა მკაცრი საკარანტინო პირობები ქობულეთის სოფლებში, რა ტიპის მხარდაჭერას ითხოვენ ადგილობრივები ხელისუფლებისაგან და როგორ ხდება ქობულეთში ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის კონტროლი? ამ დროისთვის მირიან ქათამაძე, ქობულეთის მერი, შემოგვირთდა ჩვენ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ბატონო მირიან, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს.
ბატონო მირიან, მაშემდეგ, რაც მკაცრი საკარანტინო პირობები მოიხსნა უკვე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, მაინტერესებს პირველ რიგში, რა პირობები იქნა დაკმაყოფილებული, რომ 4 სოფელში აღარ არის მკაცრი რეჟიმი? ვიცით, რომ 2 საკარანტინო ვადა ჯერ სრულად არ არის ამოწურული.
არა. ხო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. თქვენ ძალიან კარგად აღნიშნეთ და ჩამოთვალეთ ის სტატისტიკური მონაცემები ზუსტად, რაც ასახავს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის კვლევის და პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების შედეგებს. პირველში მინდა აღნიშნო, რომ საკარანტინო რეჟიმი მოქმედებს 12 აპრილიდან სამართლებრივად, ხოლო ეპიდემიოლოგიურად უკვე ეს ვითარება 4 ადმინისტრაციულ ერთეულში არის 6 აპრილიდან. ეს არის ის თარიღი, როდესაც პირველი COVID ინფექციის შემთხვევა დაფიქსირდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში. ანუ რეალურად მართვა ამ ეპიდსიტუაციის ეპიდემიოლოგების, შინაგან საქმეთა ორგანოებისა და მერიის სამსახურების მხრიდან დაიწყო 6 აპრილიდან. 12 აპრილიდან გახდა უკვე საკოორდინაციო საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად, რომელიც თავის მხრივ ეპიდემიოლოგების მოსაზრებებს ეყრდნობოდა, 12 აპრილიდან გახდა საჭიროება ამ 4 სოფლის ჩაკეტვის. შესაბამისად, 2 საინკუბაციო პერიოდი, რაზეც თქვენ საუბრობდით, ანუ 28 დღე, თითქმის სრულად არის გასული 4-ვე, ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტისათვის და იმ COVID ინფექციის შემთხვევებისათვის, რომელიც დაფიქსირებული არის ამ, ასე ვთქვათ, 4 მუნიციპალიტეტში, 4 ადმინისტრაციულ ერთეულში. რა შეეხება ის ის შემიხვა?
დიახ, გისმენთ ბატონო მირია.
ხო, რაღაც ხარვეზებით არის ეს.
გისმენთ.
ის ავაგზელებს.
თქვენი საუბარი ისმის ეთერში.
რა შეიძლება თვითონ აქამდე გაწეულ სამუშაოს, ეს არის საკმაოდ მოცულობითი ხასიათის სამუშაო, რომელიც ამ პერიოდის განმავლობაში ხორციელდებოდა ამ 4 ადმინისტრაციულ ერთეულში და ასევე ქალაქში. შესაბამისად, პირველივე დღიდან საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობდა კონტაქტების პერსონათა რიცხვის დადგენა. რომელიც საბოლოო ჯამში დაახლოებით 570-ზე მეტია და ეს იყო ის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და გადაუდებელი ღონისძიება, რომელიც ემსახურება COVID ინფექციით დაავადებულთა დროულად გამოვლენას და დაცავარია მის მკაცრ იზოლაციას.
ბატონო მირიან, თქვენ მოგიხსენებათ რეგიონში COVID ინფიცირებულთა სტატისტიკა ძირითადად ქობულეთის კლასტერს უკავშირდება. მას შემდეგ, რაც მკაცრი საკარანტინო პირობები მოიხსნა ქობულეთის 4 სოფელში, როგორ მიმდინარეობს მუნიციპალიტეტში ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის კონტროლი ამ დროისთვის?
კი ბატონო, აი დავამთავრებ, რასაც ვამბობდი ადრს. ანუ ეს იყო პირველ რიგში იმისათვის სწორედ, რომ ეს ადამიანები ყოფილიყო მკაცრ იზოლაციაში. ამ 4 სოფელის, ეს 4 ადმინისტრაციული ერთეული იყო ჩაკეტილი, რომლის არსი იყო მის შესვლა და გამოსვლა და თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვა ამ 4 ადმინისტრაციულ ერთეულს, თორემ იგივე და არანაკლები საშიშროების მქონე კლასტერი იყო განვითარებული ქალაქის ტერიტორიაზე. შესაბამისად, ეპიდემიოლოგიური მართვა ამ ასე ვთქვათ, საკარანტინო რეჟიმის მიღმაც და მისგან დამოუკიდებლადაც არსებობს სხვადასხვა სახის მეთოდებით, რომელიც მაგალითად უკავშირდება ისევე იგივე თერმოსკრინინგის განხორციელებას არამარტო 4 ადმინისტრაციულ ერთეულში, არამედ მიმდებარე ტერიტორიებზე 4-ის ადმინისტრაციულ ერთეულში და ქალაქში. 33,798 პერსონა იქნა თერმოსკრინინგზე შემოწმებული, ეს თქვენ აღნიშნეთ. ეს არის ძალიან დიდი მოცულობის სამუშაო, რომელშიც მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვის სამსახურის წარმომადგენლები მონაწილეობენ. 33 საყურადღებო შემთხვევა გამოვლინდა მხოლოდ ამ სკრინინგის შედეგად, რომელიც სხეულის მომატებულ ტემპერატურას გულისხმობდა და 33-ვე გაიტესტა და საბედნიეროდ პასუხები იყო უარყოფით. შესაბამისად, მართვა ეპიდემიოლოგიურადაც, ასევე კონტროლი საგანგებო მდგომარეობით განსაზღვრული რეგულაციების შესრულებაზე, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება. უბრალოდ ეს მონაცემები, რომელიც ჩვენ ახლა გვაქვს და რაც შეაფასა მაღალკვალიფიციურმა ეპიდემიოლოგებმა, სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებმა, სრულად იძლეოდა დღეს იმის შესაძლებლობას, რომ საკარანტინო რეჟიმი მოხსნილიყო ამ 4 ადმინისტრაციულ ერთეულში. თორემ
ეს შემდეგ
არანაირად არ გულისხმობს იმას, რომ მოსახლეობამ იმ მოთხოვნებისა და დირექტივების შესრულებისაგან თავი უნდა შეიკავოს, რომელიც ძირითადად
საგანგებო რეჟიმის პირობებში მოქმედებს. გასაგებია და რაც სპეციალისტების მიერ არის გაცემული რეკომენდაციებზე ამ შემთხვევაში საუბარი, რა ტიპის მხარდაჭერას ეთხოვენ ძირითადად ადგილობრივები, ბატონო მირიან, საგანგებო რეჟიმის მოქმედების პირობებში? მოსახლეობა ვიცით, რომ საგანგებო მდგომარეობისა და COVID-19-ის გავრცელების გამო საკმაოდ რთულ ვითარებაში აღმოჩნდა. ძირითადი მხარდაჭერა მათ მუნიციპალიტეტის მხრიდან რა მიმართულებით ესაჭიროებათ?
ხო, აი პირველივე დღეებიდანვე, როდესაც ეს საკარანტინო რეჟიმი ამოქმედდა, ჩვენ გავაკეთეთ განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ პირველადი საკვები საშუალებებთან დაკავშირებით არანაირი პრობლემა არ ექნებოდა ადგილობრივ მოსახლეობას. სოციალურად შეჭირვებულ მოსახლეობას 10-ერთი კალენდარული დღე არ გასულა, როდესაც მუნიციპალიტეტის მერის სატრანსპორტო საშუალება არ ყოფილიყო დატვირთული სასურსათო კალათებით და შესაბამისად სოციალურად შეჭირვებული მოსახლეობა, მოწყვლადი ჯგუფები ეს ხდებოდა ამ სასურსათო კალათებით.
თქვენ ამისთვის სპეციალური ბაზა უკვე შექმნილი გაქვთ, ბატონო მირიან?
ბაზა შექმნილი და პარალელურად ნახდებოდა ყოველ დღე. ეს იყო ჩემთან, ასე ვთქვათ, ოფიციალურ Facebook გვერდზე მოწერილი, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის შესაბამისად, წარმომადგენლების მიერ მოგროვებული ინფორმაციის შესაბამისად, ასევე ცხელხაზზე შემოსული შეტყობინებების შესაბამისად, რომელიც დღეში დაახლოებით საშუალოდ შეადგენს დაახლოებით 100.
აი ამ ეტაპზე ხდება ასეთი სასურსათო კალათების დანაწილებაც.
ამის თვამი თუ და უბრალოდ ეს საკარანტინო რეჟიმი მოიხსნება თუ არ მოიხსნება, ეს პროცესი გრძელდება მაქსიმალურად და რაც შეგვიძლია ჩვენ შესაძლებლობის ფარგლებში მაქსიმალურად ბიზნესთან თანამშრომლობის შედეგად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიერ მომზადებული სასურსათო პაკეტების წყალობით იქნება ეს ჩვენ.
ბატონო მირიან, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი.
ეს ჩვენ მაქსიმალურად გავაგრძელებთ ამ აქციებს.
ბატონო მირიან, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, თქვენ ახსენეთ სახსრები. მე მაინტერესებს მიმდინარე წლის ბიუჯეტში მოხდა თუ არა ცვლილებები, იქნა თუ არა შეტანილი COVID-19-ის გავრცელების გამო, მოგიხსენებათ რომ გადაეწყო სრულიად ქვეყანა, მსოფლიო და შესაბამისად სხვა მოთხოვნები გაჩნდა საზოგადოებაში, აქედან გამომდინარე დადგა დღის წესრიგში სხვადასხვა ბიუჯეტების კორექტირების თემა. ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტმაც განიცადა ცვლილებები. მე მაინტერესებს მუნიციპალიტეტის დონეზე რა ხდება.
ჩვენ უკვე ავსახეთ, ჩვენს ბიუჯეტში გავაჩინეთ ადგილობრივ ბიუჯეტში ქვე პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს COVID-19-ით დაზიანებული პაციენტების, ასევე მათი ოჯახის წევრების მედიკამენტებით დახმარებას. ანუ ამ ადამიანებს ჰოსპიტალურ სამედიცინო მომსახურებას უწევს ჯანდაცვის სამინისტრო, როგორც მოიხსენებათ, მაგრამ ამ საკმაოდ მძიმე ინფექციური დაავადების შემდეგ ძელდება საკმაოდ, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი სარეაბილიტაციო პერიოდი, რომლებსაც ეს ადამიანები გადიან ან საკარანტინო ზონაში, ან გადიან
მაგალითად
ოჯახებში. შესაბამისად, რეცეპტის მიხედვით გამოწერილი მედიკამენტების ჩამონათვალი არის საკმაოდ მოცულობითი და დაკავშირებული არის ფინანსურ სახსრებთან. ამიტომ პირველივე გამოჯანმრთელებული პაციენტი, როგორც კი ჩვენ სახეზე ყავდა, იმ წამსვე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ადგილობრივ ბიუჯეტში გაჩნდებოდა ქვე პროგრამა, რომელიც დააფინანსებდა ამ მედიკამენტებს. ამას გარდა ჩვენ მაისის შუა რიცხვებში უკვე გეგმავთ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საგრებულოს წარუდგინოთ ადგილობრივ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის პროექტი. ამაზე მიმდინარეობს ახლა ინტენსიური ხასიათის მუშაობა, უკვე ჩვენ თითქმის გვაქვს ფინალური ხასიათის ვერსია, რომელიც ითვალისწინებს არსებული სიტუაციის შესაბამისად დაბალანსებული
გასაგებია
ბიუჯეტის პროექტის წარმოდგენა.
და ბოლო შეკითხვა მექნება, გასაგებია ჩვენ ალბათ, როდესაც უკვე თქვენ წარადგენთ საკრებულოში კორექტირებულ ბიუჯეტს, ამაზე უფრო დაწვრილებით მოგვიწევს საუბარი. მანამდე კითხავთ, მთავრობამ ტურიზმთან დაკავშირებული ანტიკრიზისული გეგმა წარმოადგინა, რომლის მიხედვით პირველ ეტაპზე შიდა ტურისტების, შემდეგ საერთაშორისო ვიზიტორების მიღება უნდა მოხდეს ქვეყანაში. ჩვენ ვიცით, ქობულეთი მოსახლეობის დიდი ნაწილის შემოსავალი სწორედ ამ სფეროს განვითარებაზეა დამოკიდებული. როგორია მუნიციპალიტეტის როლი ანტიკრიზისულ გეგმაში?
დიახ, ეს ძალიან საინტერესო ანტიკრიზისული გეგმა იყო წარმოდგენილი, რომელიც წარმოადგინა საქართველოს მთავრობამ. მიმაჩნია, რომ ეს არის სწორედ ზუსტად იმ შეზღუდვების გავრცელების პროპორციულად განხორციელებული ნაბიჯები, რომელიც საჭიროებს ძირითადად აი ამ ტურიზმის ინდუსტრიის ასე ვთქვათ დახმარებას. და აუცილებელია, ხა თქვენ ისაუბრეთ პირველ რიგში შიდა ტურიზმისა და საერთაშორისო ტურიზმის ასე ვთქვათ წამახალისებელ ღონისძიებებზე და ასევე ვიზიტორების მიღების ვადებზე, მაგრამ იქ არის კიდევ ერთი ეტაპი, რომელიც გულისხმობს ამისათვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და ასევე
რომელშიც მხარდაჭერა გამოუცხადა ხელისუფლებამ კერძო სექტორს და აი ამ მხარდაჭერის ნაწილში სწორედ მუნიციპალიტეტები გულისხმება, ბატონო მირიან.
აი გეტყვით ამას.
ძალიან მოკლედ რომ დავასრულოთ.
ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მომზადების ეტაპი. იმისათვის რომ ეს უნდა წარიმართოს ისევ და ისევ ჩვენი მოქალაქეების და ვიზიტორების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების პრიორიტეტის გზით. ამიტომ პირველ ეტაპსა განსაკუთრებული მნიშვნელობა და შემდეგ, რა თქმა უნდა, არსებული რეგულაციების, საერთაშორისო ჯანდაცვის ორგანიზაციის, საერთაშორისო ტურიზმის ორგანიზაციის მიერ შემოთავაზებული რეკომენდაციების დაცვის საფუძველზე ჩვენ სრულად ვიქნებით მზად იმისათვის, რომ ღირსეულად შეხვდეთ 2020 წლის საზაფხულო სეზონს.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო მირიან, სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ დროის სიმცირის გამო. მირიან ქათამაძე, ქობულეთის მერი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის პრეზიდენტის ვლადიმერ ზელენსკის გადაწყვეტილებით ქვეყნის რეფორმების აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარედ დაინიშნა. ამ გადაწყვეტილებას უკვე მოყვა გამოხმაურება საქართველოში. ქვეყნის ხელისუფლებამ უკრაინაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩ თეიმურაზ შარაშენიძეს თბილისში კონსულტაციებზე გამოიძახებენ. საგარეო საქმეთა მინისტრის დავით ზალკალიანის განცხადებით, საქართველო არ განიხილავს უკრაინასთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტას ან სტრატეგიული პარტნიორობის გადახედვას. თუმცა სტრატეგიული პარტნიორობის მხრიდან საქართველოს სასამართლო სისტემის მიერ მსჯავრდებული და ძებნილი ადამიანის მსგავსი დანიშნვაც შეკითხვებს იწვევს, რის გამოც ელჩის მონაწილეობით სხვა საკითხებთან ერთად უნდა განისაზღვროს, თუ რა ქმედებებია აუცილებელი, რათა შექმნილმა ვითარებამ ნეგატიურად არ იმოქმედოს ორმხრივ ურთიერთობებზე. რა გავლენას მოახდენს მიხეილ სააკაშვილის თანამდებობაზე დანიშნვას? ორი ქვეყნის ურთიერთობაზე მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი. ექსპერტი რამაზ საყვარელიძე უპასუხებს ჩვენს კითხვებს. მოგესალმებით ბატონო რამაზ, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. პირველ რიგში როგორ აფასებთ?
დიდი მადლობა თქვენ.
პირველ რიგში როგორ აფასებთ საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებას უკრაინიდან საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩის კონსულტაციების მიზნით გამოძახებაზე? ქართული მხარის ასეთი ქმედება პარტნიორი ქვეყნის ხელისუფლებას რაზე მიანიშნებს?
მიანიშნებს იმაზე, რომ პარტნიორი ქვეყანა უნდა იყოს პარტნიორი ქვეყანა. და მიანიშნებს იმაზე, რომ საქართველოსთვის უკრაინის ხელისუფლების მოქმედება კისხვის ნიშნებს შეიცავს. თავის დროზე რო გამოეწვია და უშოთ ელჩია ეს მიღებული ფორმა რო ეხმარა საქართველოს, როცა პოროშენკომ გუბერნატორად დანიშნა სააკაშვილი, მერე შეიძლება ზელენსკის ეს იდეა არ გაშჩენოდა. მაგრამ ზელენსკი ნახა, რომ საქართველოს რეაქცია არ აქვს, საქართველოს თავმოყარეობა თუ შეიძლება პოლიტიკური თავმოყარეობა არ აქვს, ამიტომ თვითონაც გააკეთა იგივე, რაც გააკეთა თავის დროზე პოროშენკომ საქართველოს მთან მიმართებაში. აი ეს თავმოყარეობა რახან გაჩნდა სურვილი, რომ ეს თავმოყარეობა აგრძნობინონ ქართველმა პოლიტიკოსებმა სხვებს და არა მარტო უკრაინას, იმიტომ რომ უთავმოყარო ქვეყანას პატივს არცემს არც ერთი ქვეყანა. და ამდენად აი ასეთი საერთაშორისო დონეზე საკუთარი ღირსების დაცვა აუცილებელი იყო ამ შემთხვევაში. ვიმეორებს, ცოტა ნაგვიანებით შეიძლება და
ჯერჯერობით ვიცით, რომ კონსულტაციებზე დაიბარეს ელჩი საქართველოში. რა გაგრძელება შეიძლება მოყვეს ბატონო რამაზ აი ამ თემას?
Ну, არც შეფასებაში, არც ქართულ და არც უკრაინულ მხარეს შეფასებებში არ ფიგურირებს, რომ ამას გაგრძელება მოყვება. ომს საქართველო უკრაინასთან არ დაიწყებს. მაგრამ მინიშნება შენიშნა, თუ შეიძლება ითქვას, პოლიტიკურ ასპარეზზე გაკეთებული აი ამ ჟესტით შენიშნა უკრაინისთვის, ალბათ სამომავლოდ იქნება მეტნაკლებად ანგარიშ გაწეული.
თუმცა შეფასებები მოყვა თავად უკრაინის მხრიდან. უკრაინელი მინისტრი აცხადებს, რომ სოფლიოს ვერც ერთი მთავრობა ვერ მიგვითითებს სად უნდა დავნიშნოთ სააკაშვილი და სად არა. თუ თბილისის მხრიდან მკვეთრი ნაბიჯები გადაიდგმება, რას ვიზამთ? გადავიტანთ. რა ნაბიჯები შეიძლება მოყვეს აი ასეთ ქმედებას ბატონო რამაზ?
Ну, ახლა ვიმეორებ, სააკაშვილი არ არის სამაგისო ფიგურა, რომ გამწვავდეს თორე ნაბიჯები. დიპლომატიური ურთიერთობის გაწყვეტა შეიძლება იყოს.
მივა აქამდე საქმე.
მაგრამ ის, რომ
ამ ვერსიამ გაიელვა უკრაინელი საგარეო საქმეთა მინისტრის თავში. ეს არ არის ცუდი, ესე იგი ისინი ხედავენ იმ შეცდომას, რაც მათი მხრიდანაც არის დაშვებული. მათი მხრიდანაც კი არა, მათი მხრიდან არის დაშვებული. რომ მათ გადადგმულნაბით შეიძლება უარესი მოყვეს, ვიდრე დღევანდელ მოვლენას.
და ბოლოში კითხვას დაგისვამთ, მეთოდები, რომელიც სააკაშვილმა საქართველოში რეფორმირებისას გამოიყენა, რამდენად გამოადგება უკრაინაში თქვენი შეფასებით?
უკრაინის ერთ-ერთ რეგიონში, ოდესის ოლქში, სააკაშვილი მივლინებული იყო დაახლოებით იგივე ფუნქციით. ოდესის ოლქი მაშინაც და ეხლაც არაკლებს იყო ერთ-ერთი გამორჩეული კორუფციის თვალსაზრისით და სააკაშვილის ერთ-ერთი ფუნქცია ოდესის ოლქის მოწინიერება გახდა. სააკაშვილმა ეს ოდესის დონეზე ვერ მოახერხა.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, ექსპერტი რამა საყვარელიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ამ დროისთვის ქვეყანაში COVID ინფიცირებულთა რიცხვი არ შეცვლილა და 623-ია, გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობაც უცვლელია და 298-ში ადგენს. დღეს კიდევ ერთი პაციენტი გარდაიცვალა და სულ ჯამში 10 ადამიანი COVID-19-ით არის ქვეყანაში გარდაცვლილი. საკარანტინო რეჟიმში 4702 ადამიანი იმყოფება, 459 კი სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ. COVID-19-ით ინფიცირებული 3 პაციენტი გადის ქვეყანაში მკურნალობას უცხოეთიდან შემოყვანილი. ამ ინფორმაციით გემშვიდობებით ორშაბათამდე და ჯანმრთელობას გისურვებთ. გადაცემა ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობდა. გემშვიდობებით, ნახვამდის.
ჩვენ ვშრომობთ თქვენთვის. რადიო აჭარა. ეთერშია კომპეტენტური პასუხის სპეციალური გამოშვება მაია ვარშემიძესთან ერთად.